habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington. waa habeen arbaca 17ka novembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ugu baaqday madaxda soomaalida inay hannaanka doorasho ee waddankaahi dardargeliyaan.
Waxaan halkan u imid in aan xog ogaal u noqdo howlgallada ay qaramada midoobay ka waddo halkan, sidoo kalena aan kala hadlo dowladda hoggaanka Soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Rajada sanadan 2020-ka ay qabaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaa jiro walwal badan iyo mugdi ayaa ka jiro marka loo fiiriyo tii 2016-kii ay ka heleen ee ah 24% ee heleen in ay lumin doonaan.
Wararkii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho Afrika uga bilaabatay, isla mar ahaantaasina ku bilaabay booqashadiisa dalka Kenya. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan Yurub oo mar kale xudun u noqotay xanuunka COVID-19, xelinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka iyo Kenya ayaa arbacada maanta ahi waxa ay ku cadaadiyeen xabad joojin ka dhacda dalka Itoobiya, iyagoo oor weli rajo ka qaba in xal lagu heshiiyey laga dhex dheliyo dhinacyada dowladda iyo mucaaradka dalkaasi Itoobiya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ku guda jira safar uu ku marayo 3 dal oo Afrikaan ah oo sidoo kale ay qayb ka yihiin Nigeria iyo Senegal ayaa digniin ka muujiyey dib ugu laabashada dimuqraadiyadda ee dunida, isaga oo Kenya ku dhiirigeliyey inay qabato doorasho xor ah oo sanadka soo socda dhacaysa. Blinken ayaa saacad iyo bar ka hor la hadlayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo uu la yeeshay wadahadallo markii hore la qorsheeyey in uu socdo 10 daqiiqo oo keliya. Kenyatta ayaa axaddii booqasho lama filaana ku tagay Addis Ababa, halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed, xilli mucaaradka Tigray ay ku hanjabeen inay u ruqansan doonaan caasimada Addis Ababa. Waxaan aaminsanahay suurtagalnimada in Itoobiya ayaa xal u hesho xasradahan, waxaana rumaysannahay in xabad joojin ay suuragal tahay, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda Kenya Rachel Omomo oo shir jaraa'id ah wada qabteen iyada iyo Blinken kadib wadahadallo ay labada dhinac yeesheen. Antony Blinken ayaa ku baaqay in tallaabooyin xoogan loo qaado dhinaca nabadda iyo in dib loo bilaabo kaalmada bini'aadinimo iyada oo 100,000 oo qof ay wajahayaan xaalad mucluula gudaha dalka Itoobiya. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku boorisay muwaadiniinteeda in ay ka baxaan dalka dagaalada ay ka socdaan Itoobiya sida ugu dhaqsiyaha badan. Mareykanku waxa uu shacabku u sheegay inaysan jiri doonin dadgurin la mid a tii Afghanistan oo kale ay ka sameeyeen maalmihii ugu dambeeyey ka hor qabsashada Taalibaan ee dalkaas. Safaaradda Mareykanka ayaa baaqan waday maalmo, waxaana ay sheegaysaa in shacabka ay inay duulimaadyada rayidka ay uga baxaan dalka Itoobiya, halkaasoo suuragal ay tahay in mucaaradka ay u soo ruqansadaan caasimada Addis Ababa. Safaaradda ayaa deyn u yaboohday kuwa aan awoodin inay si degdeg ah u iibsadaan tikidho. Waxaa kalaa safaaraddu ay sheegtay inuu jiro cabsi laga qabo jahwareer ka dhasha shacabka dhexdeeda si la mid ah kuwii lagu arkay dalka Afghanistan. Waa wax dowladda Mareykanka ay ka samayn karto meel kasta oo dunida ka mid a. Mareykanka ayaa ka hor iyo kadibba maalmihii ay Taalibaan soo galeen Kabul waxa ay soo daadguraysay ilaa 123,000 oo qof oo isugu jira shacab Mareykan ah, kuwa Afghanistaniyiina iyo kuwii la shaqaynayay qoysaskooda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan ayaa arbacadii qoray warqad furan oo uu diray Kongareeska Mareykanka isagoo ka digaya qulqulka qaxooti tiro badan oo reer Afghanistaniyiina haddii uusan Mareykanku ka laaban xanibaadda in ka badan 9 bilyan oo dollar oo ku xayiran bangiga dhexe Afghanistan. isla mar ahaantaasina aan la soo afjarin cunuqabateynta kale ee maaliyadeed ee saaran dalkaas. Camir Khan Muttaqi ayaa qoray cunuqabateyntu inaysan keliya qaribin ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaasi, balse ay sidoo kale majaxaabisay gargaarkeeda bini'aadinimo ee loo fidin lahaa malaayiin afghanistaaniyiin oo xaalad quusa ku jira. Xafiiska Muttaqi ee Kabul ayaa soo saaray nuqullada warqadda oo ku qoran luuqado badan oo Ingiliish ay ka mid tahay. Muttaqi wuxuu ku adkaystay in dowladdiisu ay ku guulaysatay inay xasilooni siyaasadeed iyo amniba ku keento dalka Afghanistan tan iyo markii ay xukunka ku soo noqotay bishii Oogoost eena dhaaftay, balse dhibaatooyin dhaqaale ayaa sii kordhaya gudaha dalkaasi, taasoo caqabadaha waddankaasi ka jira ee dhinaca bini'aadanimadana sii xumaynaysa. Xilligan caqabadaha asaasiga dalkeenu waa amniga maaliyadeed, aasaaska walaacuna waxa uu yahay xanibaadda hantida dalkeena dadkeena ee dowladda Mareykanka ku soo reeri madaxa diblomaasiga Taalibaan. Warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinku hayno. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliyeed inay dardargeliyaan dadaalada ku aadan dhammaystirka hannaanka doorashada iyo sidoo kale inay hubiyaan qoondada haweenka. Kaaliyaha xogiyaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan Afrika, Martha Ama Akia, oo ku sugnayd Muqdisho muddo shan maalmood, ayaa dhinaca kale sheegtay in qaramada Midoobay sii wadayso taageerada Soomaaliya la garab taagan tahay. Wariyaha v o a Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
iyada oo soo gabagabaynaysa booqasho shan maalmooda oo ay ku joogtay Soomaaliya, ayay sargaal sare oo ka tirsan qaramada Midoobay maanta ugu baaqday madaxda Soomaaliya in ay dardargeliyaan dadaalada ku aadan dhammaystirka hannaanka doorashada iyo sidoo kale in ay ku dadaalaan sidii 30% loo gaarsiin lahaa qoondada haweenka ee baarlamaanka soo socda. Waa muhiim in aan dhammaystirno geedi socodkan si aan u suurtagelinno in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay u dhacdo si macno leh, ayay tiri kaaliyaha xogiyaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan Afrika, Master Ama Akia Bobi oo ku sugan Muqdisho.
I'm here to familiarize myself with the UN operations here, our collaborators, particularly
waxaan halkan u imid in aan xog ogaal u noqdo howlgallada ay qaramada Midoobay ka wado halkan, sidoo kalena aan kala hadlo dowladda, hoggaanka Soomaaliya, ururada bulshada rayidka ah, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada oo sida aad ogtihiin qaramada Midoobay si dhow ugala shaqeysa gudaha. Waxaana jirta su'aal ku saabsan doorashooyinka.
It is important that we complete this process to enable the peace and stability.
In yar oo hakad ah kadib waxaan filayaa in hawshu ay dib u soo laabatay si xawli ah. Waxaan aragnaa horumar weyn oo laga gaaray heshiiskii doorashada 27-kii Maaj.
We are with them and we intend to walk with them to the very conclusion of whatever process is.
Si aan hoosta ugu xariiqno in qaramada Midoobay ay sii wadi doonto taageerada ay siiso nidaam ay Soomaalidu hoggaanka u hayso, hannaan ay Soomaalidu leedahay. Taasi waxay ahayd fariin aasaasi ah oo ah in aan iyagu la jirno. Waxaana doonaynaa in aan kala shaqeyno si loo dhameeyo geedi socod kasta oo aan u baahannahay in aan sameyno si dalkani uu u noqdo mid jira oo looga dhigo mid xasiloon, si loo xaqiijiyo nabadda, muwaadiniinta iyo horumar waara oo qof kasta oo bulshada ka mid ah gaaro, ayay tiri. Booqashadeedu waxay kaloo ku soo beegantay booqashadii golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ay ku yimaadeen dhowaan Muqdisho. Waxaan u malaynayaa in ay xoojinayso muhiimadda ay beesha caalamku siinayso xasiloonida ee nabadda Soomaaliya iyo sidoo kale horumarka ka socda dalka ee ku saabsan doorashooyinka, ayay tiri. Sargaalkan qaramada Midoobay ee dhowaantan la magacaabay oo haysa mas-uuliyadda qaaradda Afrika ee waaxda qaramada Midoobay ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dhismaha nabadda iyo howlgallada nabadda ayaa ku sugnayd dalkan geeska Afrika ku yaala iyadoo tan qayb ka ahayd booqasho isbarasho ah waxa sidoo kale booqashadeedu ku soo beegmaysa xilli dalka uu ku jiro marxalad doorasho ah Seena Babukar VOA Muqdisho
Adey u maasantahay Seena Babukar dhinaca kale qaramada midoobay ayaa qeyladan kasoo saartay xariga loo geysanayo dadka ku dhaqan dalka Ethiopia tan iyo markii dawladda waddankaasi ku soo rogtay xaalad degdeg ah labadii bishan dhinaca kale waxaa booqasho saddex waddan ku marayo ku jooga gobolka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken isagoo oo booqashadiisa ku furay digniin ku aadan waxyaabo isbiirsaday oo ay keeneen dhinaca dimuqraadiyadda dunida inay weeqanto Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan la socodsiinaysa
qaramada midoobay ayaa muujisay sida weyn ay uga walaacsan tahay xariga dadka ee sii kordhaya dalka Ethiopia tan iyo markii uu dalkaasi galay xaaladda degdegga ah bisha November labadeedii hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in inta badan dadkan badankooda laga xirxiray caasimadda Addis Ababa magaalada Gondar Bahar Dar iyo meelo kale dadkan la xirxiray ayaa badankooda ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega Liz Trossel oo ah fayeen ka hay'adda ayaa wariyasha ugu sheegtay magaalada Geneva in sida ay wararka ku helayaan ugu yaraan 100 qof la aaminsan yahay in la xiray halka wararka qaarna ay intaasi ka badan sheegayaan xarigan ayaa socday tan iyo markii ay dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku dhawaaqday xaaladda degdegga ah 2 toddobaad ka hor markaasi oo ay dagaalyahanada TPLF ay ku hanjabeen in ay caasimada qabsan doonaan qareenno ku sugan Ethiopia ayaa sheegay in kumanaan Tigray ah la xirxiray tan iyo markii lagu dhawaaqay xaaladda degdegga ah. Xaaladda degdegga ah ayaa u ogolaanaysa dawladdu inay xiri karaan qof walba iyadoo aanan balwo loo goynin ama sharciga loo marin hadiiba looga shakiyo inuu taageero waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada. Dadkan la xirxiray tan iyo markii xaaladda degdegga ah lagu dhawaaqay ayaa waxaa ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa mar kale ku celiyay dalabkiisa ahaa in si degdeg ah loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay sida lagu sheegay qoraal uu ku saxiixnaa fayeenkiisa Stephen Dujarric Trussell ayaa sheegtay in 10 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo 34 darawal oo qandaraaslayaashooda ka hoos shaqeeya wali ay xiran yihiin Trussell ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la xirxiray aanan lagu wargelin sababta xarigooda iska badaa in dacwo lagu soo oogay. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu bilowday booqashadiisa 3-da dal ee qaaradda Afrika isagoo wada digniin ku aadan inay jiraan dhowr arrimood oo horseedaya dib u dhac ku yimaada dimuqraadiyadda dunida. Arbacada maanta isagoo la hadlayay kooxda ololeysa xuquuqda aadanaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Blinken wuxuu sheegay in dal ku cadcad dimuqraadiyadda sida Kenya oo kale ay si soo taraysa u kordhiso u nuglaanshiyahooda wararka been abuurka ah musuqmaasuqa rabshadaha siyaasadeed iyo cabsigelinta dadka codeynaya Blinken ayaa sheegay inay adag tahay in Mareykanku u dulqaataan caqabadahan Blinken oo soo xiganaya wixii ka dhacay dalkan Mareykanka January 6-deedii markaasoo taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay hor istaagaan in sharci dejiyayaasha Mareykanku ansixiyaan doorashadii Biden ayuu yiri waynu soo aragnay sida ay u nugushahay dimuqraadiyadeena
Farsiin Axmed Iman aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina waxaad ka dhageysanaysaan VOA gaar ahaan barnaamijka caawiyo dunida
Bandhiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku talagashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeenno naagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Yurub ay mar kale xudun u noqonayso xanuunka COVID-19 iyadoo muujadaha cusub ee xanuunkaasi uu mugdi gelinayo calaamadihi muujinaya in dhaqaalaha Yurub uu soo kordhayo isla mar ahaantaasina uu ka soo kabanayo dhibaatooyinkaasi uu cudurku keenay. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan soo diray.
Waa xilligii munaasabadda loo yaqaano Carnivalka ee dalka Jarmalka, dalka ugu dhaqaalaha badan Yurub, inkasta oo dalku uu yahay mid ka mid ah dalalka uu sida weyn ugu faafay xanuunka coronavirus marka la eega dhinaca galbeedka Yurub. Jenny Newmeyer waxa ay booqatay Carnivalka dalka Jarmalka ka dhacaya, waxaana ay tiri: dhammaanteen waana la tallaalay, waxaanan u malaynayaa inay tahay inaan sii wadno tallaalka oo aan hadda tijaabino, aan aragno waxa dhaca. Dareen walwal badan xambaarsan ayaa waxa uu ku gadaaman yahay dhaqaalaha Yurub. Toddobaadyo ka hor, rajadu waxay u ekayd mid ifaysa. Kobaca rubuc biloodlaha ahaana inta badan marka la eego Yurub ayaa ka sarreysay Maraykanka iyo Shiinaha, gaar ahaan bilihii July, August iyo September. Laakiin coronavirus waxa uu ku soo noqday dalalka Jarmalka, Australia, Netherland, Bulgaria iyo Romania oo ka mid ah dowladaha xilligan soo rogay xannibaad qayb ka mid ah. Robert Haver waa falanqeeyaha bangiga Baader ee dalka Jarmalka.
We don't know what the future will look like. The infection rate is certainly not good, but stock markets are saying
ma garanayo sida uu noqon doono mustaqbalka. Heerka xanuunka ma fiicna, laakiin suuqyada saamiyada ayaa waxa ay sheegayaan inaysan u xumaan doonin sidii waagii hore, sida xayiraadihii ballaarnaa ee dhaqaaluhu uu ku dhawaaday in uu istaago. Taasi ma dhici doonto hal sabab oo fudud aawadeed. Waa maxay macnaha ay samaynayso in la tallaalo haddii ay tahay inaad weli gasho xannibaad kale? Midowga Yurub waxa uu kaga jawaabay coronavirus dhaqaale aan horey loo arag oo dhan 819 bilyan oo dollar, laakiin dhibaatooyin ayaa jiray oo ay ka mid tahay qiimaha tamarta sare, kuwaas oo saameeyey dhaqaalihii Yurub. Warshadda baabuurta ee dalka Jarmalka ayaa iyaduna weli waxay la dhibaataysan tahay saameynta dhaqaale xumada ee xanuunka uu keenay, waxaana hantida shirkaddan lagu qiyaasaa 430 bilyan oo dollar. Peter Almier, kusimaha wasiirka dhaqaalaha ee dalka Jarmalka:
There is a historically unprecedented shortage of certain products. The semiconductor shortage has caused
waxa uu yiri waxaa jirta gabaabsi marka la eego taariikhda oo aan horey loo arag oo alaabooyinka qaarkood ku yimid. Waa dhinaca ganacsiga, waxaa jirta boqolaal kun oo baabuur oo aan la dhammaystirin. Sicir bararka ayaa hoos u dhigaya awoodda kharashaadka macaamiisha iyo weliba cadaadis saaraya bangiyada dhexe si kor ay ugu qaadaan heerka ribada. John Springford waa ku-xigeenka xarunta dib u habaynta ee Yurub:
That's a problem that which is global. It's almost certainly going to continue for several more months. Part of the reason for this is that
taasi waa dhibaato caalami ah. Waxaa hubaal ah in ay sii socon doonto dhowr bilood oo kale. Qayb ka mid ah sababta ayaa ah in dib loo furayo macaamiil fara badanna ay markaasi suuqyada ku dareeri doonaan, waxaana arrintaasi ay kor u qaadi doontaa dalabaadka adeegyada ay dadku u baahan yihiin, waxaana ay tani ka dhigan tahay in nidaamka iibgeynta caalamiga ah uu ku dhibaatooday in uu sii socdo xilliyada qaarkood. Xilligan qaboobaha, Yurub waxa ay rajeynaysaa in tallaaladu ay ka hortagaan xayiraado kale oo yimaada oo uu keeno xanuunka COVID-19. Waxaana sidoo kale lagu jiraa xilli loo diyaar garoobayo waxa loo yaqaana ciidda Kirismaska, oo in badan oo ka mid ah dadweynaha Yurub ay si weyn u doonayaan inay u helaan adeegyada ay rabaan. Waxaase xaqiiq ah inaanay heli doonin wax walba oo ay u heli jireen sidii hore marka la eego ciidda Kirismaska. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan dhegeystayaal. Iyadoo dunidu ay sii kulaanayso, cimilada ayaa aada uga sii darayso, waxaana ururka midowga Afrika oo xarun lagala socdo isla mar ahaantaasina lagu hago gurmadka masiibooyinka ka hirgeliya magaalada Nairobi, xaruntan ayaa sidoo kale gacan ka geysan doontaa la socodka halisaha Afrika iyadoo digniino ka bixinaysa abaaraha, daadadka, roobabka xooggan, cuntoyarida iyo la dagaalanka ayaxa. Juma Majenga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Xuseen Baraadan ayaa inala socotinaya.
Dadaalka waaweyn ayaa ku soo badanaya Afrika, arrintaasi oo muujinaysa sida ay qaaraddu ugu nugushahay isbeddelka cimilada, inkastoo ay Afrika ka mid tahay meelaha ugu yar ee hawada ku sii daaya gaaska hawada wasakheeya. Si haddaba arrintaasi looga hortago, ayaa Midowga Afrika waxay hirgeliyeen hannaan lagu maarayn karo iyada oo xarunta Geeska Afrika u qaabilsan maaraynta masiibooyinka ee Nairobi ay noqotay xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah ee Afrika laga hirgeliyo, sida uu faahfaahinayo Julie Uma oo ah khabiir ka tirsan ururka IGAD.
Council of the Ministers with the Member States sat and said we need to have a disaster operation center.
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
Xarunta
Nairobi ayaa adeegsan doonta hannaan casri ah, sida uu mar kale sharaxayo Julie Oma.
The system works automatically. So that it ingests in the data set, algorithm is set within the cluster. You have a super...
Golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka IGAD ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in Nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga, taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay ka sii digto halista iman karta. Siyaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey.
It's also near real time, so it's every 10 days it updates itself and we see the conditions of drought.
Xaruntan ayaa saadaasha cimilada iyo digniinaha u gudbisa 11 dal oo Geeska Afrika ku yaala, si fursad loo siiyo bulshada in ay isa sii diyaariso si khasaaraha loo yareeyo, sida uu tilmaamayo Amjad Abashar oo ah agaasimaha xafiiska Afrika ee u qaabilsan ee Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xakamaynta masiibooyinka.
So we must equip communities themselves to be able to respond to a disaster in its first hours at least. And so I think we all...
Hannaanka ayaa si farsamaysan xogta ururinaya iyadoo la adeegsanayo kombiyuutar casri ah, waxaana uu si toos ah u soo gudbinayaa xogta muhiimka ah. Xogta ayaa 10 maalmood hal mar la cusboonaysiinayaa si loo sii saadaalin karo abaaraha iman kara.
That people who are vulnerable to disasters are able to access that information in a timely way to save lives and property.
Xarunta Nairobi ayaa si gaar ah u ururin doonta xogta ku saabsan daadadka iyo abaaraha, iyadoo xarun ku taala dalka Niger ay ururin doonto macluumaadka la xiriira roobabka iyo duufaanada. Waxaana xogta ka timaada labadaasi xarumood lagu ururin doonaa xarunta dhexe ee Midowga Afrika ee Addis Ababa oo u qaybin doonta dalalka Afrika, sida uu faahfaahinayo Gataku Kai oo ah khabiir ka tirsan Midowga Afrika.
We are responding to a very complex situation. Over the years we have seen disasters increasingly becoming borderless.
Waynaan u diyaarinaa bulshada inay ka jawaabto halista ugu yaraan saacadaha ugu horreeya ee ay dhibaatadu dhacdo. Waxaana waajib nagu leeyihiin inaan u hirgelino hannaanka digniinta, isla markaasna aan u hubino inuu yahay mid shaqaynaya oo waxtar u leh. Waxaana lagu maarmaan ah inaan hubino in dadka ay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan barnaamijkan.
And therefore, having this situation room is going to facilitate that African solidarity.
Khubarada ayaa isku raacsan in iskaashiga dalalka Afrika uu yahay mid lagama maarmaan ah si looga jawaabo isbeddelka cimilada.
Warbixintii wariyaha V O A Juma Majanga waxaana la socodsiinayo Xuseen Barre Aadan, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Dhinacii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa. Cabdiqaadir Jubba iyo Khadar Daahir ayaan idin soo qabanaynaa.
askade roob dalsan ceerinoogu wali degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari askade roob dalsan ceerinoogu wali degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada bahayn bahayni aleema koruga muray balan balis alamale hadba ugato hisa shimbiru wad farah liyo luqda suuliya al aliya da hariduna aga gato goda madara burahu rahu adadisi kadaniya chidama badi la badi tidaw al aliya da hariduna aga to goda madara hurangu takhu adadisi kadaniya chidama badi la badi tidaw usubka ubadko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad feeduna ku casuun tinuki
obaya 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 hoy
ayadi aad cebisa arabta isku keensiyo illi caana iyo nabaad insha allah usubka ubadko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad feeduna ku casuun tinuki
obaya 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 hoy
ayadi aad cebisa arabta isku keensiyo illi caana iyo nabaad insha allah
marka leh habeen wanaagsan dhageystayaal heesaasi cabduqadir juba iyo khadra daahir ay ku luqeynayeen qayb ay ka ahayd idaacaddeenna caawiya dunida waxaa idin soo socda goor dhowaad dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku boorisay muwaadiniinteeda waddanka Itoobiya ku dhaqan sida dhaqsiyaha leh inay halkaasi uga baxaan Mareykanku waxa uu shacabkiisu u sheegay inaysan jiri doonin dad gureen la mid ah tii Afghanistan ka dhacday oo kale oo maalmihii ugu dambeeyey ka warqabsashada Taliban ay militariga ka soo qaadeen kumanaan qof safarada Mareykanka ayaa baaqan waday maalmo waxaana ay sheegaysaa oo ay u sheegaysaa shacabka inay dulmaadyo rayd ay uga baxaan dalka Itoobiya halkaasoo suurgal ay tahay in mucaaradka ay u urqaansadaan caasimadda Addis Ababa safarada ayaa sheegtay inay deyn u yaboohday kuwa aan awoodin inay si degdeg ah tikidho u iibsadaan dhinaca kale Mareykanka iyo Kenya ayaa arbacada maanta ahi cadaadiyey xabad joojin ka dhacda dalka Itoobiya iyagoo oo weli rajo ka qaba in xal lagu heshiiyey la dhexdhigo dowladda Itoobiya iyo mucaaradka dalkaasi xogyaarimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ku guda jira safar uu ku marayo saddex dal oo Afrikaana ayaa sidoo kale qayb ka ah dalalka Nigeria iyo Senegal waxaana digniin uu ka muujiyey dib uga laabashada dimuqraadiyadda ee dunida isagoo Kenya ku dhiirgeliyey inay qabato doorasho xor ah sanadka soo socda Blinken ayaa saacad iyo bar la hadlayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo uu la yeeshay wada tashiyo markii hore la qorsheeyay in uu socdo kaliya 10 daqiiqo Kenyatta ayaa xaddii booqasho lama filaan ah ku tagay Addis Ababa halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed xilli mucaaradka Tigray ay ku hanjabeen inay caasimadda u urqaansan doonaan wasiirka arrimaha dibadda Kenya Richelle Omomo oo shir jiray wada qabteen Blinken ayaa sheegtay inay suuragal tahay oo ay aaminsan tahay in xabad joojin ay ka dhex dhalato dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa arbacadii qoray warqad furan oo uu diray Kongreeska Mareykanka isagoo ka digaya qulqulka qaxooti tiro badan oo reer Afghanistaniyiin ah haddii uusan Mareykanku ka laaban xanibaadda in ka badan $9 bilyan oo dollar oo ku xiran bangiga dhexe Afghanistan isla mar ahaantaasina uu soo afjaro cunaqabateynta kale ee maaliyadeed ee ka dhanka ahayd waddankaasi Axmed Khan Muttaqi ayaa qoraalka ku sheegay in cunaqabateyntu aysan keliya qaribin ganacsiga iyo dhaqaalaha balse ay sidoo kale majaxaabisay gargaarka bini'aadamnimo oo loo fidin lahaa malaayiin Afghanistaniyiin oo xaalad quusa ku jira xafiiska Muttaqi Kabul ayaa soo saaray nuqullada warqadda oo ku qoran luqado kala gedisan oo Ingiriisku ay ka mid ka tahay Muttaqi wuxuu ku adkaystay in dowladdiisa ay ku guuleysatay inay xasilooni siyaasadeed iyo amni ay ku keento dalka Afghanistan tan iyo markii ay xukunka ku soo noqotay bishii August ee inaga soo dhaartay sanadkan warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Tay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Iyadoo dhawaan lagu wado in maamul goboleedyada dalka ay ka bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka ayaa dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ee hamiga siyaasadeed leh kuwaas oo qaarkood ay aaminsan yihiin inay adag tahay in doorashooyinka sanadkan ay haweenku ka helaan saamigooda siyaasadeed halka ay jiraan kuwa kale oo iyana sheegaya aragti taasi ka duwan haddaba rajaynkee ah ayay haweenku ka qabaan inay sanadkan hantaan qoontadooda 300% waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay in badan aan ka hadlaynay 24 kursi waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadan isleeyahay 30 sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maartay day noqoto dhaqanka haday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhamaan aan ka wada maartay walwal badan oo san aniga hadda ugu jirno isleeyahay ama bad 30 ka dhaaftaan inay tahay rajadeeda waa mid ay muuqanaysa sababtoo ah hadda odaga shalay wuxuu leeyahay ama nabadoonkii ama maartay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeenii maalinay shaqeynayaan waana la arkay gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hanna la siiyo inay maaragtay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada Soomaaliyeed waa federal anagu reeran ka dhalanay reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay miilashii la soo xuray 2017kii iyo gabdhihii madashan ku ogaan doona sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna hortayda ay ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhamaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxa maaratay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeenii maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaynaa bal sanadkan in la yiraahdo iyadoo gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30kan aan dhaafi doono malaha laga yaabay 10ka Alle subxaanahu wa ta'ala noo qoray iyo ka badan baynaan helno anu rajadeedu waa taas
haye maryan
waa ka fikir duwanaa jawaahir sababtoo ah waxa albaarta ilaahay qadaray waxa dhici doona ilaahay og laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhaweeyto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamul goboleedaha la kulanay inta aanan shirka heshiiska qalinka lagu jiidin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahayd toy gabdhuhuna ay koob yihiin oo rajo xumo ma aanan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxii aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isi ka siiliyata waxaa la yiri kaweyn kuraasta waa in ilaaliya laga ilaalinayaa si ilaalinaya waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad uga qabaar niyad jab ayaana ka soo qaadnay sababtoo ah haweenku waa la madadaalinaa mar walba ween waa la madadaalay wax qabo qalbiga waa qalbi jilacsan waxa loo sheegayaa saxda la dhaa taas waxa ila muuqata in la dhaha dadaalka yareeyay waa idin taaganahay haddana aanu la taagneyn taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax albiska idin saaray yihiin haddana aan laga qayb gelinay tusaale waxaa kugu filan gudiyaa la magacaaba haweenku kuma jiraan ama ku yirihiin tusaale waxaa kugu filan miskooda hadalka ma joogaan haddii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wada hadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar daad miiska hadal ka maqan tahay meesha lagu tashinay ka maqan tahay sida saacadeen matala la gaaray ama 6 saac adeen guriga iyo haween in caruurti aad u arriisid meeshaas wax ilaahay kaaga qoray horta mar walba heleysa laakiin aadan cabsanayna sanadkan
jawaahir barqad maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 130ka
walaay dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badan ba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu waa maaragtay waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisa uu shaqaystaa laakiin gabadhu waxay u shaqaynaysaa qaranka deriska ehelka iyo asxaabta intaba way adeegaysaa marka anuu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100 inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeydu in aan labada kun iyo tobankii wixii aan ka baranay inaan maanta nalagu qiyaami karin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku socono oo aan rabnaa ma aha kursi kaliya ma waxaan rabnaa xilal kale isku magacaabo iyo kuwa la isku doorto haday noqoto agaasimi haday noqoto biitoni ilaa ay kursiga madaxweynaha inta u dhaxeyso ay gabdhaha Soomaaliyeed aan karnaa ma aha golaha shacabka kaliya boqolkiiba 30 meel walba oo wiil joog waa in gabadhu joogto waxa aan rabno waana mid hadda keenaysa bisaylka family-gi qabaailadu iyo bartay reerka u dhaxdo oo maartay inta badan aan dhigi jiray reer aan u dhaxno waxba nooma ogola reer aan ka dhalanay waxaan u maleynahay sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasada saxuuliye ay isoo gali doonaan haday joogto qurbaha haday joogto gudaha habeenii maalin anagu waxaan nahay ciidan geyfan gurigi taagan gobol bana taagan marka shalay markaan hurdaynay maanta waa soo jeednaa anaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan 130 inay gabdhuhu kuraasta aan helno in nala siiyo maaha waa inaan helnaa waay waan helaynaa 100% rajadeeda
Maryan maxay tahay rajada Jawaahir oo muuqata ee aan adiga ku muuqan marka la eego saamiga iyo haweenka gucilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa Jawaahir waxa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadal aadaya haddii taa doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahayba dadbantaan ku dhex jirnaayo waxa anaga nagala dadbaaya rag aa la soo saaraya haween cid waxa ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qab reer Hebele qab reer Hebele kula naqanaysay naga daaya keena walaalku aan qabno waxa ka hada ergadu waa la badiyay konton iyo koow iyagoo ah ayaa maari Louisna 100 waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaas oo lacag ah sida ninka uma keeni karto maxay ahaytoy ii sheeg ina gudiyadu kuma jiraan saan ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walu ugu weyn ah dhinaca lacagta ay ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iska ma tageysa meesha lacag ay u baahan tahay 100 qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo haweenku waa la iska indha tiraya wax qabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kiishala keena ka shalaysan oo dhahay kii keenin wax lagama qabanina ana ma keenay gabdho badan arin odayaashood ay dhahayaan sanadkan waa kugu ceebuunayo waxaan la yiri waana la ceebay daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxaa u keensan wajin markaa gabar keenaysiin marka intii kuwa kalaaba la soo tirdiray kuwa keenayaaba sanadkan la niidjibiyey kuwa aan shalay hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkaan talaabo laga qaadiyo haddana soo ma wadaan marka rajadeedu wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama appreciate gareenin kuwii aanan keenina lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inay gabar keeni doonin walwal weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida Jawaahir u sheegtay ee ku fadhiyaan inaan weynaan bacni ka baqayaaba iyadu waxay leedahay 40-kan hanu la xiro inta dhimanahan la soo siiyo 42-ka ayaa walwal waxaan ka qabaa in soo naqaniin inaan walwal ka qabaa taasna waxaa dalil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16-ka iyo hadda way kala duwan tahay hata waagaas waxaa jiray saacadan gobolada la jiray maxay ahaytay galaan gala jiray ergooyinka la xulanayay maxay ahaytay haweenka hata dad rabaa ragga ka buuxeen oo dhayn ilaa hadda haweenka baarlamaanka maka la sheekaysatay haween isxubta oo ku dheeso aniga wixii banaanka ii yaaliin oo 100% waayay sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan mataladooda siyaasadeed ee 100% aan ku horeeyo Jawaahir
xalka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha ah maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharaxaad arkaysa marka anagu farriinteena waxa ay markii horeba gabadha ariga jirtaba inay gaarto marka maantay dunyada hore u martay casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay baryootamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaaraha aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maartay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan baloo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdhuhu way ku tartami karaan marka anigu mar walba waa aniga sheegay wacyigelinta oon badino bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ii muuqata kalsooni badan aan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankan way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan dhaway barteen oo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarab siiyaan haweenku dal iyo dibad haday iyaga support gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intee furtaan lacag yar qiim qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadh mushar hadda ah gudi inta loo saaro ma qadmad in gabadh oran lagu fasaxay gudi inta loo saaro leeyah bal inta mushariciinta ah anoon qabiil ku doornin anagoo niyay tahdhiinina gabar Soomaali darted qadmadeena waa taas sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo ergidaha loo gado oo maxay eetay fiigina laga bixiyo gabdhuhu waa inay iga saaxaan halka noocaas aanu arkaa inay iga saaxaan sanduuq ee furtaan ee maxay eetay gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doonta talada kale aan siinaa waxay tahay inaan la qoosanin in oo dhaqameedka loo tago in maxay eetay tolka iska soo gado in aad tusto tolka waxyaabaha u qabatay inaad tusto tolkaada inaad u roon tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste aad buu mahadsan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa ina la socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa socota xulista doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka 12aad ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana soo ifbaxaya walaaca ay dumarka ku jira siyaasadda iyo kuwa doonaya inay hadda ku soo biiraan ka qabaan inay helaan kuraasta looga qoondeeyay ee ah 130 baarlamaankii midkan ka horeeyay 12aad ayaa dumarka waxa ay heleen 24 kursi oo kaliya haddaba rajaynta leeg ay dumarku ka qabaan inay 130 ka helaan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo qodobkan ku eegayno barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee todobaadkan iyadoo ay xilligan dumarku xusul duub xoog leh ugu jiraan sidii ay baarlamaankan 12aad ee federaalka uga heli lahaayeen qoondada looga cayimay ee 130 ah ayaa waxaa durbaba soo baxaya walaaca ay ka muujinayaan in dadaalkoodaasi uu miro dhali karo sida ay faahfaahinayso Dunyo Maxamed Cali oo ka tirsan bulshada rayidka
rajada sanadan 2022 ay qabaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaa jira walwal badan iyo mugdi ayaa ka jiro marka loo fiiriyo tii 2016 ay ka heleen ee ah 124 ee heleen in ay lumin doonaan
sababaha dumarka ku beeraya walwalkaasi ayay dunida ku micnaysay laba sababood oo kala ah
marka uu horeeyso waxa waaye constitutional sodonkii ma aha waa wax principle ah midda labaad awoodiyo dhan waxay gacanta u gashay madaxdii maamul goboleedyada
labadaas qodob ee walaaca ku haya dumarka ayaa si faahfaahinaysa dunida
principle-ka naftirkiisa waxaa la rabaa in daacad laga yahay sida 4.5 ka ay daacad uga yihiin dawladda iyo nimanka madaxweynayaasha maamulada ama madaxda maamulada waxa waaye principle-kan oo 30% garoowe 1 iyo 2 ayaa gaar ahaan lagu gaaray waa principle jiro waa kii lagu soo doortay 24% laakiin markaas nimankii hoggaaminayay ee 7 ahaa ayaa ka daacad ahaa oo habraaca iyo meel walba ayay ku qornayd siitiska gabdhaha laakiin kan ilaa ay hadda habraac ay ku qoran tahay ama meel loo tixraaco ama laga tixgelinayo principle-kaas ma leh waxaad moodaa in laga gudbay qabiilkii iyo oday dhaqankii 135 ahaa oo odayaal la keensaday maxaa dhe habraac ayaa jiray oo la keenay oo ahaa lagu heshiiyey oo ay 17-kii ayaa jiray oo ka dambeeyey iyo ku ka horreeyey heshiisii ahaa jiray oo ahaa inay 4 oday dhaqan iyo odaygii ahaa saxeexaha iyo 2 qof oo bulsho rayid ee ay soo xulaan wixii oo dhan waxaad moodaa in la tirtiray oo sanadka awooddoodii aysan jirin awooddii oo dhan la iskugu geeyey madaxdii maamul goboleedyada inay iskugu tagtay awooddii oo ayaga qofkay rabaanna keeni karaan qofkay rabaanna ka tegi karaan
Maryan Maxamed Xasan waa gudoomiyaha haweenka gobolka Bari waxaana ay ka mid ahayd ergadii maamulka Puntland aasaastay waxa ay sheegaysaa in caqabadaha haysta dumarka ay ka soo bilowdaan guriga oo ay taxan yihiin ilaa heer siyaasadeed.
Gabdhuhu siyaasadda marba bar bay ahayd, mara looba ogoleyn waa jirta. Waxaa se jira caqabadaha jira. Caqabadaha waxaa ka mid ah gabdhaha hortaagan. Caqabaddu waxay ka bilaabanaysaa guriga. Marka u horeeya ka qaba ugu horreba caruurta inay haysa guriga joogta. Abi wiilbu wataa ku qanacsan yahay. Beeshi guud oo ay ka dhalatay waxay ugu ogol yihiin wiil bay rabaan. Waxtar kastoo ilaada aqoon kastoo ilaada gabadha lama rabo. Kuwa qabaara uma ogolo haddii wax weeye dhaqankeeda ama dhiiggeeda ma lihin. Kalbada la adeegsan jiray waa goor saban jaahiliyihii baa jiri jirtay. Waxaa jira marka maantay ku dhaqdhaqaaq roon yihiin. Saanu da maqaleena dawladdu waxay u sameysay percentage yar gabdhaha in laga qaado oo ragga loo simin. Inta beeli soconayso gabdhuhu waa yartahay wax badan si ay u helaan. Haddii dadaal baa jira madaxweyna karo waa sheegay. Inuu gabdhuhu soo galo wax la qabto laakiin waxa hortaagan wixii la qoontay qabiilka halka yaal qoontadii qabiilka soconaysa
laakiin maryan ayaa aaminsan in maamulka aasaaskiisa uu dib dhaxad u ahaayeen ay maanta marti ka yihiin
Puntland asaaskeedii isukeenideedii talabixinteedii haweenkaas isu keenay fikir haweenku keenay ku timi boosaasayna ahayd daabkooday u gadeen si wax u qabsoomaan hawl badan ba gabdhaha ka gaartay sidii wax loo noqon lahaa anigu haadir baan ahaa erkadii waan ka mid ahaa gabdhihii marka laf dhabarta u ahaa shirka markii la dhisay waxa la 15 baarlamaanka qaata 15kina la siiyay baarlamaanka aan lahayn goortii waxay noqotay qabiilka wax salugu laga tiro lagu daro shan gabdhood baa ka soo haray shanti qabal waxa la yahay loo qoratuuro oo gabdhaha la kala siiyo maanta laba gabdhood baa haddii dhex jooga oo mid gadaal laga daray oo aan horti hore u jirin
caqabada xagga dhaqaalaha ayaa sidoo kale ah gidaar weyn oo aanay ka talaabi karin dumarka sababtoo ah dumarku ma haystaan dhaqaale ku filan oo ay tartan ku galaan sida ragga oo kale. Waa tan mar kale Maryan.
Inta ninku bixiyo oo ku tarsamayo ma bixin karaan. Inkastoo wax aaraanta ay lacagta la qaadayo. Dhowr gabdhood baa boosaas kuwa waa niyad jabeen oo waaba qanciyeen wax iyo maxaanu isu daalinaynaa. Doorarka hore kuwa doonay oo laga tegey. Kuwa marraas soo kacay kuwa iskaba quustay dalkaba ka tegey. Kuwa haddeer jooga oo waxay leeyihiin ku quuskaaban say rajadoodu yartay.
Muddada doorashada aqalka hoose oo dhowr mar dib u dhacday ayaa iyana sidoo kale culays dhaqaale ku keentay dumarka sida ay marka la sheegayso dunida
waqtigii oo sii dheeraanay maalinba maalinta ka dambeysa oo habraac kii afraad hadda la sameeyay waqtigu wuu dheeraanay mar uu waqtiga sii dheeraadaba gabdhihii waxa waay markii horeba garab rarate ahaayeen waxba ma ay ku haynin micnaha meesha oo dhaqaale saas u buuran ma wadanin marka musharaxiintii gabdhaha waxaa u maleysa maalinba mid inay ka sii degayso jaranjaradii hoteeladii waa la kordhiyey ammaankoodii ma badna dhaqdhaqaaqoodii siday ragga u dhaqdhaqaaqaan uma dhaqdhaqaaqi karaano ragga meel kasta iyo saacad kastay socon karaan gabdhihii socodkii dhaqdhaqaaqii ma qabaan oo ma awoodaan meelaha qaar waxaa la dhahay ma lahan muxuu ahaan dayaarado sukuuridka naftirkiisa gabdhihii culays weyn ayuu ku yahay waxa waay dayaarada in loo raaco maahine ma lahan dhulkii wax kastana markii doorasho timid waa qaaluubin oo cirka isku shareereen nimanku inta badan waxa waaye ashaamud waaye waa gurub gurub waaye gabdhaha waxa waaye waxa waa nin gukaa weynaa liyo dhul gulu xidkaa weyn nimankan ilaa sigistigii ay wadeen doorasho iyo wax walbo iyo loobinkii iyo qaabkii haato taktigii way ka badiyaan gabdhihii iyo qayaanadii awoodihii sarena ayagaa ku fadhiyo
Nawaal Maxamed Xuseen waa 27 jir baratay cilmiga siyaasadda damacna uu ka hayo ka qaybgalka siyaasadda waxaana ay sheegaysaa inay tartan ugu jirto kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka ee dawladda federaalka ah iyadoo ka soo tartamaysa magaalada Boosaaso waxaana ay finaysaa culays ay dareemayso
waxaan waligaa jeclaa inaan siyaasadda ka qayb qaato u tartamo saddex wiil baan tartamayna waxaan u tartamayaa kuraasta Booso lagu qabanayo aqalka hoose inkastoo aan ogahay inay jiraan dad badan ka hor imaanaya inaan siyaasadda ku biiro aman haddii noqoto faamilka haddii noqoto dad yacni markasta dhahaya dhinaca saxa lagu talagalay wiilasha gabdhuhu kuma fiicna kuma badna waxaas oo kale ah haddana ma niyad jabayo muxuu ahaayato kamana harayo marka ugu horeysa raadiyo maahan waagi hor waxaan raadiyay marka hore waxaan raadiyay agaasimiyaal wasiiraan raadiyay haddana saasay tahay kuma aanu guulaysan saasay tahana kama niyad jabayo maxaad gabdhaha u baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa gabdhaha inay mar walba waxay jecel yihiin inay raadsadaan, inaysan niyad jabin, inay maskaxdooda adeegsadaan, inaysan maqlin codadka ku hareereysan oo dhinacyadooda ka shidan.
Shukri Maxamed Deer oo ka mid ah dumarka ku nool magaalada Boosaaso ayaa hase ahaatee waxa ay qabtaa in haddii dumarku ay ku mashquulaan siyaasad ay dayacayaan mas-uuliyad ka weyn tan siyaasadda oo horseedi karta qoys iyo bulsho burbur.
Dumarku siyaasadda kuma qurux badna, waxay ku qurux badan yihiin gurigooda inay joogaanin oo caruurta koriyaan oo maatada inoo hayaanin, wax badan baa ka dhumaaya. Hooyo maqan gurigeeda caruurta waa baabaysa, gabdhaha waa lagu sameeyaa, wiilasha koolay cabayaan, odoguna waa ka tegayaa meel kale oo badan oo weliba fool xun baa banaanaanaysa oo bulshada aan ku qurux badnayn.
Habraacii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee ka kooban shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha laguma soo qorin qoondada haweenka, laakiin afka ayaa laga sheegay. Intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay intay la eg tahay rajada ay dumarku ka qabaan inay 30% ka helaan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka. Intaan mar kale kulmayno, Faashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantaa Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka ee qoyska, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha ayn jallaacno ku soo dhawaada heestan.
Inayahay ilwaad quruux iyo
heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii fiidnimoee caawa iyo dunida dhegaystayaal anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinayay tan iyo berito aroortii lixda iyo barka waxaad kaga tegayaa nabadgelyo.